Sirdaryoda haydovchilar metan gazi taqchilligidan norozi bo'lib avtoyo'lni to'sib qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 noyabr kuni Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani markazidagi Xumboboyev mahallasi hududida 50dan ziyod haydovchi ayoqishlarida metan gazi yo'qligidan norozilik bildirib Guliston-Toshkent yo'lini to'sib qo'ydi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, yo'l mahalliy vaqt bilan ertalab 9dan 11gacha to'silgan. Oqibatda yo'lning ikki tomonidan bir necha kilometrga cho'zilgan tirbandlik yuzaga kelgan. Sirdaryo tumani hokimligi matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, hokim rasmiylari metan gazi ta'minotidagi muammoni hal qilib berishni va'da qilganlardan so'ng norozilar yo'lni ochgan va tarqalganlar. Voqea guvohlari ozodlikka jo'natgan videoda odamlar yo'lni o'rtasiga skameykalarni qo'yib norozilik bildirayotganini ko'rish mumkin. Ularning ayrimlari yarim tunda kelganliklarini aytishadi. Norozilardan birining ozodlikka aytishi 27 noyabr ertalab 50tacha mashina Xumboboyev mahallasi yaqinidagi ayoqish yo'lidan o'tuvchi M34 yo'lini yopib, mashina qatnovini 2 soatga to'xtatib qo'ygan. Metan gazi yo'qligi haydovchilarni joniga tegib ketdi. Shunga haydovchilar va boshqalar kelib yo'lni to'sishdi, dedi guvohlardan biri. So'nggi oylarda O'zbekistonning deyarli barcha hududida avtomobillarga quyiladigan metan gazi taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Sirdaryolik haydovchilar aksar ayoqishlarda metan gazi umuman tugab qolganini aytishadi. Ulardan biri bitta ayoqishdagi muammo emas, deb aytdi. Haydovchilarning metan gazi taqchilligi haqidagi shikoyatlari yuzasidan Ozodlik mamlakatda gaz ta'minotiga mas'ul bo'lgan O'zTransgaz shirkatidan izoh ololmadi. O'zbekistonda odamlar norozilik bildirib yo'lni to'sishi bundan oldin Xorazmning Urganch shahrida ro'y bergandi. 27-iyul kuni uyi buzilgan aholi vakillari kompensatsiya puli berilmaganiga norozilik bildirib Urganch Xonqa yo'lini to'sgandi. O'shanda viloyat hokimi kelib va'dalar berib tarqatishga uringan, ammo odamlar tarqalmagan. Keyin o'sha yerdagi oqsoqollar o'rtaga tushib odamlarni tarqatishga erishgan edi. Bir kun o'tib esa prezident Shavkat Mirziyoyevning topshirig'i bilan bosh vazir Abdulla Aripov voqea joyiga yetib kelgan va odamlarga kompensatsiya pullari berilgandi.